Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10 jioni leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 30 mwezi Juni mwaka wa 2016. Katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo, balozi wa Marekani nchini Kenya Robert Godek afuturisha mjini Mombasa na kuzungumzia swala la tume ya uchaguzi nchini humo, IEBC.
You know, I welcome the agreement that was reached between CORD and Jubilee.
Ripoti hiyo bila shaka utaweza kuipata kwa kamilifu hapo baadaye kidogo. Huyo amekuwa ni balozi wa Marekani nchini Kenya Robert Godek. Hii ni VOA Express na mimi ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Vile vile kwenye matangazo yetu ya leo, tunakuarifu mengi zaidi kuhusu jinsi ya kupika makaroni na nyama katika makala yetu ya mapishi.
Utachemsha nyama yako, utatia viungo kama ndimu, chumvi na tangawizi. Kisha utachemsha makaroni yako, yakishaiva utayaweka pembeni.
Utaweza kupata mengi zaidi kuhusu jinsi ya kutengeza nyama hiyo na makaroni ambazo zinapendwa sana na kizazi kipya katika baadhi ya mambo ambayo tumekuandalia hii leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa safari hii ya VOA Express, lakini kwanza hebu tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye hapa studio Harrison Kamau.
Vyombo vya habari vya Uturuki vimesema kuwa polisi wamewakamata washukiwa 13 kutokana na mashambulizi matatu ya kujitoa mhanga yaliyotokea Jumanne kwenye uwanja wa ndege mjini Istanbul na kuua watu 42 huku wengine 239 wakijeruhiwa. Ukamataji huo umetokea baada ya msako kwenye maeneo 16 mjini humo, ikisemekana kuwa watatu kati ya washukiwa hao ni raia wa kigeni. Chombo cha habari kinachomilikiwa na serikali cha Anadolu kimesema kuwa watu wengine 9 wamekamatwa kwenye mji wa bandari wa magharibi wa Izmir wakishukiwa kuwa na uhusiano na kundi la Islamic State nchini Syria kwa njia ya kutoa misaada ya kifedha, mafunzo na mipango ya kiufundi. Maafisa wa Uturuki wanalaumu kundi la Islamic State kwa mashambulizi hayo, ingawa kundi hilo halijasema chochote. Takriban watu 10 wameuawa kwenye shambulizi la kigaidi kaskazini mwa Kamerun Jumatano jioni. Mshambuliaji wa kujitoa mhanga kutoka kundi la Boko Haram alitegua vilipuzi alivyokuwa amejifungilia nje ya msikiti karibu na mpaka wa Nigeria. Shambulizi hilo lilitokea wakati wa kufungua mfungo wa siku katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wengi walioathiriwa ni kutoka kundi linalopigana na wanamgambo wa Boko Haram kutoka eneo hilo. Maafisa wa polisi wanasema kuwa mshambuliaji alikuwa mvulana mdogo tu. Kundi la Boko Haram limekuwa likifanya mashambulizi nchini Kamerun, wakati mwingine likitumia wasichana wadogo kuua darzeni ya watu wakiwa kama washambuliaji wa kujitoa mhanga. Kundi hilo lenye makao yake Nigeria limekuwa likifanya mashambulizi kwenye nchi jirani za Chad, Niger na Kamerun kwa miaka 7 sasa, ikiwa juhudi ya kuunda khalifa ya Kiislamu katika eneo hilo. Ukurasa mpya umefunguliwa katika juhudi za Uturuki kujiunga na Umoja wa Ulaya, huku mashauriano kuhusu kuchangia bajeti yakianza mjini Brussels. Sura ya 23 inayohusiana na masuala ya kifedha na bajeti imefunguliwa mapema leo. Uturuki lazima itimize kurasa 35 za wanachama wa Ulaya, lakini kurasa 5 bado zimezuiliwa kutokana na Ankara kutotambua Cyprus kama taifa. Hatua ya Ankara ya kujiunga na Umoja wa Ulaya imekuja wiki moja tu baada ya Uingereza kuamua kujitoa kwenye muungano huo, jambo ambalo waziri wa umoja huo kutoka Uturuki Omel Selik amesema litaimarisha nafasi ya nchi yake hata zaidi kwenye muungano huo. Watu wengi kutoka Ulaya wanapinga wanachama wa Uturuki kutokana na sababu nyingi, wengi wakihofia wingi wa Waislamu walioko huko, pamoja na hofu kubwa kuwa hatua hiyo itafungua milango kwa wahamiaji kuingia mataifa mengine ya Ulaya. Habari hizi unaendelea kuzipokea kutoka VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mwanadiplomasia kutoka Somalia amesema kuwa Marekani lazima itafute mbinu mpya za kuleta uthabiti nchini Somalia kufuatia uteuzi wa balozi wa Marekani nchini humo baada ya zaidi ya miaka 25. Abuka Aman, aliyekuwa wakati mmoja mwakilishi maalum wa Somalia hapa Washington, amesema Jumatano kuwa Marekani imekuwa ikizembea katika kutumia nguvu za chini chini kwenye juhudi za kusaidia Somalia kupata usalama na udhabiti wa kisiasa. Arman amesema uteuzi wa Steven Swaz kama balozi wa Marekani nchini Somalia ni wa kihistoria, lakini akaongeza kuwa balozi huyo lazima atumie nafasi hiyo kushinikiza ufunguzi wa akaunti za benki za kutuma pesa kutoka Marekani kama moja ya hatua za kwanza. Wakati huo huo, maafisa wa Somalia wamesema takriban watu 20 wameuawa kwenye shambulizi la bomu kando na barabara lililolenga basi la abiria kwenye njia inaunganisha Mogadishu na Fioge, kilomita 30 magharibi mwa mji mkuu. Afisa wa polisi kwenye eneo hiyo la tukio, Abdikadil Mohamed, ameambia shirika la habari la Reuters kuwa bomu hilo liliteguliwa na mtu aliyekuwa mbali. Naibu mwenyekiti wa mji wa Fioge, Afgoye Abdullahi Hassan, ametembelea eneo na kuambia VOA kuwa basi hilo limeharibiwa kabisa wakati wa shambulizi hilo lililofanyika mapema leo. Hakuna yeyote aliyedai kuhusika, ingawa kundi la wanamgambo la Al-Shabab limekuwa likifanya mashambulizi sawa na hayo dhidi ya serikali pamoja na walinda amani kutoka kikosi cha Umoja wa Afrika. Mkonservative mashuhuri aliyechangia pakubwa kwenye kampeni ya Uingereza kujitoa kwenye Umoja wa Ulaya, Boris Johnson, amesema hatawania wadhifa wa waziri mkuu nchini humo. Tangazo kwamba hatakuwa mgombea kwenye tiketi ya chama cha Conservative linaacha waziri wa sheria Michael Gove na mwenzake wa masuala ya nyumbani Theresa May waliounga mkono kura ya kubaki kwenye muungano kama wagombea watakaowania uongozi wa taifa hilo. Johnson, ambaye alikuwa meya wa mji wa London, aliongoza kampeni ya kujiondoa kwenye muungano, na wengi walitarajia kuwa angewania uongozi wa Uingereza wakati wa mpito wa kuondoka kwenye muungano huo wenye wanachama 28. Waziri mkuu atakayechaguliwa atakuwa na jukumu la kufanya mashauriano na Umoja wa Ulaya pamoja na jamii ya kimataifa. Na mahakama kuu ya Angola imeamuru kuachiliwa kwa masharti kwa wanaharakati 16 wa kisiasa ambao wamekuwa kizuizini kwa kipindi cha miezi mitatu sasa. Watu hao ni kutoka kundi la vijana maarufu Luanda Book Club, waliohukumiwa mwaka uliopita kwa tuhuma za kupanga njama za kupindua serikali ya Rais Eduardo dos Santos. Wanaharakati 15 walikamatwa na kuzuiliwa baada ya kuhudhuria mkutano mjini Luanda Juni mwaka uliopita. Wakati wa kukamatwa, wanaharakati hao walisema kuwa mkutano wao ulikuwa kujadilia kitabu kilichoandikwa na mwanafilosofia wa Marekani Gene Sharp kinachozungumzia mapinduzi ya amani ya tawala kandamizi. Kuachiliwa kwao kimewashangaza wanaharakati wa kisiasa na haki za binadamu ambao wamekuwa wakikosoa serikali ya Angola kwa kukandamiza waandamanaji na pia uhuru wa kujieleza.
Barabara kabisa, msikilizaji, unaendelea kupata yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa ni matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Na hapo nyuma kidogo umesikiza habari muhimu za dunia zikisomwa hapo na Harrison Kamau. Na sasa tuangalie ni yapi yamejiri katika habari ambayo tumeipa uzito hapa hii leo. Ni kwamba balozi wa Marekani nchini Kenya Robert Godek ameitaka miungano ya kisiasa nchini humo, ikiwa ni CORD na Jubilee, kuanza mazungumzo kuhusu marekebisho katika tume ya uchaguzi nchini humo IEBC, pamoja na sheria za uchaguzi, ili kuhakikisha kwamba taifa hilo linafanya uchaguzi chini ya mazingira yanayokubalika na watu wote. Godek amesema haya wakati wa dhifa ya futari iliyoandaliwa na serikali ya Marekani kwa ajili ya waumini wa Kiislamu huko Mombasa. Mwandishi wetu wa Mombasa, Liberty Adede, ametuandalia taarifa ifuatayo.
Akizungumza na wanahabari kabla ya kuandaa futari kwa waumini wa dini ya Kiislamu katika kaunti ya Mombasa, Godek amesema kuwa ameridhishwa na kupatikana kwa maafikiano kati ya miungano hiyo miwili, japo akasema ni wakati wa kuandaa majadiliano ya wazi kutatua mgogoro ulioko. Godek anasema kuwa wanafuatilia kwa karibu yale yanayojiri kwa sasa na jinsi mambo yatakavyokuwa mwaka 2017 wakati wa uchaguzi mkuu, na pia Marekani iko tayari kuisaidia Kenya kikamilifu.
You know, I welcome the agreement that was reached between Accord and Jubilee to pass.
Tumefurahishwa na hatua zilizochukuliwa na ipo haja kwa Wakenya wote kuwa na imani na tume hii ya uchaguzi wakati wa uchaguzi wa mwaka 2017. Ningewashauri viongozi katika jopo hilo pamoja na Wakenya kwa jumla kuendelea kusuluhisha changamoto zilizopo kwa mazungumzo ya amani na kwa uwazi. Najua hilo litawezekana. Balozi huyo amesema kuwa Wakenya wengi wamepoteza imani katika tume hiyo na ni jukumu la miungano hiyo ya kisiasa nchini kubuni mwelekeo sawa utakaokubalika na wote. Haya yanajiri baada ya majuma kadhaa ya maandamano yaliyoongozwa na upinzani hadi kulipopatikana makubaliano ya kufanyika mazungumzo kuhusu uwezekano wa kufanyia tume hiyo mabadiliko. Mpaka sasa mazungumzo hayo hayajang'oa nanga kutokana na mvutano kati ya vyama tanzu vya muungano wa CORD yani ODM na Ford Kenya kukosa maafikiano kuhusu uwakilishi wao katika jopo la mazungumzo baada ya mbunge wa Mogotio Helen Sambili kususia uteuzi. Pia balozi huyo amewakumbusha Wakenya kutowachagua viongozi kulingana na misingi ya kikabila.
I would urge everyone to look first, certainly all of Kenya's voters.
Hapa Godek anasema kuwa ningewashauri Wakenya kuangazia sera na miradi ya viongozi na wala sio kabila wanapochagua viongozi. Sidhani kupiga kura kikabila kuna faida. Nitawashauri Wakenya wasifanye hivyo. Nafahamu taifa hili linakabiliwa na changamoto kubwa kuhusu kabila na hilo linafaa kukoma mara moja. Wiki jana, balozi wa Uingereza nchini Kenya Nick Haley na mwenzake wa Ufaransa Remy Marichal walielezea kusikitika kwao kutokana na mgogoro uliokuwepo kati ya Jubilee na CORD wakisema kuwa unatoa picha ya Kenya kuwa haikuwa imara, swala ambalo lingetatiza utalii na masuala muhimu. Kuhusu swala la ugaidi, Godek amesema kuwa serikali ya Marekani inafuatilia kwa karibu swala la vijana waliojiunga na kundi la Al-Shabaab na sasa wamerejea nchini.
Terrorism by violent extremists poses a threat to everyone.
Hapa anasema kuwa ugaidi ni swala linalotatiza dunia nzima. Ni changamoto ambayo tunafaa kushirikiana kwa pamoja. Umeona shambulizi nchini Uturuki. Lakini tatizo ni kwamba ni vipi utaweza kukabiliana na utoaji itikadi kali na ni vipi utashughulikia wale ambao wameachana na uhalifu huo. Serikali ya Marekani iliandaa hafla kama hiyo ya futari kupitia ubalozi wake nchini Kenya kwa Waislamu jijini Nairobi, ambapo hutoa fursa ya ushirikiano na uhusiano mwema kati ya jamii hiyo na serikali ya Marekani. Liberty Adede, Sauti America, Mombasa.
Nam, yote haya yanakujia kutoka hapa VOA Express, Washington DC, matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na sasa tuvuke mipaka mpaka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako leo nchi hiyo inasherehekea uhuru wake, ambapo maadhimisho yanafanyika katika mji wa Kindu kwenye jimbo la Maniema. Rais Joseph Kabila na viongozi wengine tayari wamewasili katika mji huo. Mwenzangu Abdu Shakur Abud amezungumza na mkuu wa Radio 1 Maniema, Bwana Yannick Kaiko, na kwanza anaeleza kwa kusema.
Kwa watu wa Maniema, miaka 56 inamaanisha kama watu wanapendelea kuendelea ndani ya njia ya kidemokrasia jinsi iliweza kusemewa katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndani ya jimbo la Maniema hivi ambapo Rais Kabila anapatikana, watu wamengojea, wanaona kama kuna kuwa mambo kadhaa ambapo inaweza kuendelea, ila haitoshe. Kunako miaka 56 ambako inapitikana, wakaaji walipendelea hivi basi kidemokrasia iendelee vile inapasha kukua, na upande mwingine kukue maendeleo kamili ndani ya jimbo lote la Maniema, na maisha ya wakaaji iweze vile kuboresha, kwa sababu kwa sasa wafanyakazi wa serikali wamepokea vibaya na watu wengi wako katika umaskini ya nguvu sana. Ndiyo maana hiyo miaka 56 ya uhuru ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya jimbo la Maniema imepitika kwa hali ambako wamoja wamefurahi na wengine hawiko wa kufurahi kabisa.
Lakini watu wanasemaje kwamba sherehe zimeletwa kwao?
Kwa sababu ni mara ya kwanza tangu jimbo la Maniema liweza kuumbwa, ile sherehe hii kama na hiyo kubwa kama na hiyo iweze kufanyika hapa, inaleta furaha sana, kwa sababu ujumbe mbalimbali iweza kufika hapa, waziri wote wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, waziri wa kwanza, Rais Kabila, kubwa wa serikali mbalimbali, hata wa kisheria wote wamewasili hapa Kindu. Kuna watu wengi ni mara ya kwanza kuweza kuwaona. watu wamefurahika kwa jambo hilo. Inaleta vile vile ngambo ya uchumi, vitu vimeuzwa, mavyumba vya mahoteli vimeweza kujaa, na raia inaweza kunapata kitu kidogo kuhusu jambo hili. Yeye Rais Kabila kwa siku za leo aliweza kuhusu maendeleo, aliweza kuahidi wakaaji wa jimbo la Manyema ya kwamba kila mwisho wa mwezi ataweza kufanya waziri yake hapa, ataweza kuwasili hapa mjini Kindu kila mwisho wa mwezi, labda ingawa amegonjwa. Ndio bila Rais Kabila yeye, na anaahidia kuomba kama wajiunge mkono, sababu kutumika kazi, kuna kazi ambapo yeye ataleta nitakuwa ni kidogo tu, lakini raia yote inaomba jiunge mkono iweze kutumika kazi ili maendeleo ya jimbo la Manyema iweze kuwa kamili.
Huko Manyema ni mara ya kwanza unasema sherehe za kitaifa zinafanyika, watu wamejipanga vipi, wametayarisha vipi ziara hiyo na sherehe hizo?
Watu kabisa, watu wote wamejiandaa pale kabisa kwa kuweza kusherehe kwa shangwe kubwa kabisa sherehe hiyo ya uhuru ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna wafanyakazi, kuna wanafunzi, kwa sababu kwa siku hizi hawiko kunako shule. Kuna wanafunzi wa msingi hata vile vile university wote wamejiunga, wamejiandaa. Kuna vile vile vyama vya siasa sawa vile PPRD, kuna vile vyama vya siasa ambako naunga rais mkono, wote wamejiandaa.
Ni mkuu wa Radio 1 Maniema Bwana Yannick Kiko akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Maniema.
Basi ndio wakati wa kibao, nikiangalia VOE Express. Michael Jackson anasema Billie Jean, ni katika hali ya kukumbuka, inaitwa Throwback Thursday. Tupate mambo. People are-
Barabara msikilizaji, naona mwelekezi wangu pale Dwayne Collins amechangamuka kweli kweli, manake ni Throwback Thursday. Mwanamuziki Michael Jackson, marehemu Michael Jackson, na wimbo huo Billie Jean. Kamau, vipi mambo haya?
Mambo, nakumbuka kuna dances zilikuwa zaitwa Kiss Park pale na zingine electric. Ilikuwa ni nzuri sana, tunakumbuka enzi zile.
Naam, tumechangamuka kweli kweli hapa studio 15. Na sasa tuangalie masuala kuhusu michezo kidogo. Kucheza mchezo wa aina yoyote wakati wa utotoni kuna faida zake, lakini kwa familia za mapato ya chini zinazohangaika kulipa madeni na kutafuta chakula, vifaa vya michezo ni ghali mno, na hivyo basi ni vigumu kuwanunulia watoto wao. Lakini hapa Washington kuna mtu ambaye anaamini kwamba hakuna mtoto anayestahili kunyimwa nafasi yake ya kucheza, na kwa sababu wazazi wake hawana uwezo wa kuwanunulia vifaa kama hivyo. Idi Ligongo anasimulia ripoti yake. Carol Pearson.
Wanafunzi hawa wanafanya mazoezi katika uwanja wa shule ya msingi ya Washington. Wapo katika programu ya bure ya baada ya shule kwa vijana walio katika jamii zisizo na fursa. Wengi wa watoto hawa wasingekuwa na nafasi ya kucheza soka kama si Max Levitt, ambaye ni mwanzilishi wa mpango wa Living the Playing Field toka miaka minne iliyopita. Ni taasisi isiyo ya kibiashara inayokusanya vifaa vya michezo vilivyotumika na kuwapatia wale wanaovihitaji. Levitt anasema yeye alipata fursa ya kucheza kila aina ya mchezo kwa sababu familia yake ilikuwa na uwezo wa kumpa nafasi hiyo. Alikuwa anafanya kazi katika chuo cha riadha na michezo ya vijana. Akiwa huko akatambua kuna suluhisho rahisi kuwasaidia maelfu ya vijana ambao hawakuwa na bahati kama yeye, kwani jambo hilo lilimkera sana.
Every year, kila mwaka vifaa vyote vya michezo ambavyo vilitumika katika msimu uliopita hutupwa. Kwa hiyo nikafikiria kama kiwango kikubwa cha vifaa vya michezo vinavyotupwa Marekani wakati kuna mahitaji makubwa katika mitaa yetu, nikaona tunapaswa kufanya kitu.
Levitt alianza kukusanya vifaa katika nyumba ya mzazi wake. Ukusanyaji wake sasa ubikuwa na kufikia mkubwa wa ghala lenye ukubwa wa square mita 370, ikiwa ni vifaa vingi vya aina mbalimbali vya michezo vyenye thamani ya dola milioni 1.5. Levitt anaamini michezo inasaidia kuwapa watoto mitindo bora ya maisha.
First of all, in this country,
kwanza kabisa katika nchi hii toka miaka ya 80 nadhani kiwango cha watu wenye uzito mkubwa kimeongezeka. Nchi hii ina wakati mgumu na maisha ya kiafya, hasa katika maeneo ya kipato cha chini. Inakuwa ni swala kubwa kwa watoto wengi ambao wanakabiliwa na tatizo la kuwa na afya njema.
Jerome Clemons ni mwalimu wa soka wa DC Schools, taasisi isiyo ya kibiashara ambayo inaendesha programu ya bure ya baada ya shule.
Kushiriki michezo hasa kwa vijana ni muhimu katika maendeleo ya vijana. Inasaidia kujenga tabia, inafundisha kuhusu kufanya kazi pamoja, inawapa fursa zaidi kufanya michezo baada ya shule kuliko kuingia matatani.
Mpaka sasa mradi wa Living the Playing Ground unaendeshwa na wanaojitolea. Imechangia zaidi ya vifaa vya michezo vyenye thamani ya dola milioni 1.4 kwa programu tofauti 300 katika maeneo ya Washington DC na Baltimore.
Tunakadiria zaidi ya watoto laki moja wamenufaika na mchango wetu. 3, 2, 1.
Lengo la Levitt ni kupeleka mpango huo katika miji mingine nchini kote na kumsaidia kila mtoto kufurahia kushiriki michezo kama yeye. Idi Ligongo, Sauti America, Washington.
Haya msikilizaji, yote haya kama ambavyo ninaendelea nikikumbusha ni kwamba yanatoka hapa VOA Express. Awali kidogo alikuwa ni mwenzangu Idi Ligongo. Nashukuru Idi kwa ripoti hiyo. Sasa tuone mapishi mapishi anasema nini. Mwandishi wetu wa pwani ya Kenya Salma Mohamed ametuletea yafuatayo kuhusu jinsi ya kutayarisha chakula kinachopendwa sana na kizazi kipya, chakula cha makaroni na nyama. Hebu tusikie tumeandaliwa nini kutoka huko Mombasa.
Karibu kwenye mapishi. Hapa jikoni uko nami Rahabu Freddy, na anayepika si mwingine ni Leila Hassan. Mfungo unaendelea, kwa hiyo watu wanahitaji futari. Chakula kinachoandaliwa leo kinaweza kuliwa kwenye mlo wako wa futari.
Leo nimechagua nataka kupika makaroni. Kwanza utanunua makaroni yako, pili utanunua nyama yako, tatu utataisha kitunguu swaumu, nyanya, kitunguu, maji, mafuta yako, karoti, hoho. Kisha taisha vitu hivyo, utawasha jiko lako, kama ni la mkaa au kama ni la gesi, vyovyote kutokana na uwezo wako. Utabandika nyama ya kusaga kiasi unachokitaka, inategemea na makaruni unayapika. Kama ni nusu kilo au zaidi ya hapo. Utachemsha nyama yako, utatia viungo kama ndimu, chumvi na tangawizi. Then baada ya hapo utaweka pembeni. Kisha utachemsha makaroni yako, yakishaiva utayaweka pembeni. Utakaanga kitunguu chako, utaweka vitu vyote kama nyanya, kitunguu swaumu, utatengeneza kama roast. Baada ya hapo ukiona roast limeshakuwa sawa, utachukua makaroni yako, utayaweka mle, utachanganya na ile nyama ya kusaga, utakoroga baada ya dakika kadhaa, tayari kwa kuliwa.
Umeelezea makaroni na nyama ya kusaga. Kipimo kinakuaje? Manake makaroni mara nyingi tunajua yako kwenye packet na hizi nyama zinapimwa kwa kilo.
Okay. Inategemea sasa kutokana nyumbani kwako mko ngapi. Unaweza kununua ile packet ukaigawa mara mbili, ukanunua nyama nusu kilo katika ile packet uloigawa makaroni ukapika na nusu kilo ya ile nyama. Inategemea na wingi wa nyumbani kwako.
Kwa hiyo ni nusu ya paketi ile na nusu ya kilo.
Nyama. Wengine hawapendi nyama nyingi, wengine wanapenda nyama nyingi. Unaona eh?
Swala la makaroni mepesi sana eh, ukipika kwa dakika ngapi unaweka jikoni?
Sio dakika nyingi, uzito wake ni hali ya kishaiva tu. Kuja kuya mix kuyachanganya sio kazi.
Futari huwa na vyakula kadha wa kadha. Umetufunza kimoja hicho, lakini kinaweza kwenda na nini pembeni?
Sana sana chai ya maziwa, kila mtu anavyotaka. Kingine unaweza kuweka chapati, unaweza kuwapo kuna ndizi, mtu kala siku kaenda.
Nakushukuru Leila kwa kuweza kutufundisha pishi hilo la makaroni na nyama ya kusaga. Nawe pia hapo ulipo unaweza ukapika pishi hilo kwa mafunzo ambayo tumepatiwa hapa. Naftari yako ikaenda sawia kabisa. Mimi naishia hapo kwa sasa. Jina langu ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Basi ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani. Naona mwenzangu BMJ Mredi amejiandaa kweli kweli na yavumao mitandaoni.
Kweli kama au kabisa, nimekuwa nikiangalia ni yapi yamejiri katika mitandao, na taarifa kwamba Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya hiyo jana alivunjilia mbali kitengo cha habari cha rais maarufu kama PCSU zimeendelea kuzua gumzo mitaani na pia kwenye mitandao ya kijamii. Kwenye taarifa iliyotiwa saini na naibu mkuu wa utumishi wa umma Nzioka Waita, rais aliwafuta kazi wakurugenzi wanne wa kitengo hicho waliokuwa wakisimamia idara mbalimbali kwa madai kwamba idara hizo zimekuwa zikitoa habari ambazo ni za kuchanganya na zinazopotosha na kupaka tope asasi hiyo. Sasa kufuatia hayo, Mogaka Junior hapa kwenye Facebook anasema hivi: ni huzuni kuwa maafisa wanne wa idara ya mawasiliano katika ikulu wamepoteza kazi kutokana na kutowajibika vizuri. Ni vizuri sana watu wafanye kazi kulingana na maadili na kanuni zilizowekwa. Jane Mugo kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook pia anasema, mimi siwahurumii waliopigwa kalamu, wameiletea sura ya ikulu fedheha kubwa na aibu kama mawasiliano ambayo yamekuwa potovu. Hata hivyo nadhani watu hao wanaweza kutekeleza majukumu mengine katika idara zingine za serikali. Ningeomba wapewe nafasi ya mwisho kujidhihirisha kwamba wanaweza utenda kazi, hasa kama ni katika mazingira mengine. Mkinoti anasema, ninashuku kwamba kuna watu kwenye ikulu ambao hawakutaka kuona watu hao wakitenda kazi zao. Mimi sioni makosa yeyote yaliyofanywa na Dennis Itumbi. Taarifa zote ambazo nimeona akitoa katika mitandao huwa zimeidhinishwa na ikulu. Itabidi uchunguzi ufanywe kwa kina. Karisa Mwanga naye anasema, mimi hata nimeshangaa kwamba idara hiyo imedumu kwa miaka mitatu sasa. Ningeulizwa ningesema ilikuwa ni wakati wa kuiondoa kwa sababu ni pesa za serikali tu inatumia bure. Na kwingineko, kifo cha mwandishi mashuhuri mno barani Afrika Elechi Amadi kinaendelea kuzungumziwa kwa kina katika mitandao, huku wengi wakitoa rambirambi zao. Amadi mwenye asili ya Nigeria alifariki hiyo jana Jumatano katika hospitali ya Port Harcourt nchini Nigeria. Sasa msikilizaji, kwa hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu leo ya VOA Express. Usikose kusikiliza matangazo yetu mengine. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo, msimamizi alikuwa ni Momoyo Hamza, mwelekezi Dwayne Collins wakishirikiana na Solomon, mimi ni BMJ Muridhi.
Nami Harrison Kamau.
Tutakuaga kutoka hapa Washington tukisema kuwa na alasiri njema.